Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Buradan hər birinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, biz də sizi salamlayırıq.
Deməli, bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə ölkənin hərbi siyasi həyatında bir sıra mühüm hadisələr, proseslər diqqət çəkir. Mən, yəni həm bu həftə keçirilən paradı nəzərdə tuturam silahlı qüvvələrin yaranma günü münasibəti ilə. Eyni zamanda hərbi komissarlıqların fəaliyyətində də bir sıra proseslər diqqəti cəlb edir. Bu həftə də deməli, kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə Gəncənin Nizami və Kəpəz rayonlarında hərbi komissarlıqlarda yoxlamalar aparılıb. Hətta Nizami rayonunda ikinci şöbənin rəisinin saxlandığı, həbs edildiyi bildirilir. Bundan əvvəl Bakının bir sıra rayonlarında Sumqayıt hərbi komissarlığında yoxlamaların aparıldığı və bir sıra qanun pozuntularının aşkarlandığı bildirilirdi. Sumqayıt hərbi komissarının, Bakının bir neçə rayonunun hərbi komissarının həbs edildiyi ilə bağlı məlumatlar var idi. Və mən istəyirəm biz ölkənin hərbi siyasi həyatında gedən prosesləri bugünkü söhbətimizdə dəyərləndirək və ilk sualım sizə belədir. Parad necə keçdi? Əvvəlcə Emin bəy, sizi eşitək, sonra Ələkbər bəy də fikrini bildirər.
Çox sevindirici haldəsi Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində və onun baş meydanında da çox möhtəşəm bir parad keçirildi. Bu Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş bir parad idi. Bilirsiniz ki, 2008-ci ildə də Bakı şəhərində parad keçirilmişdi. Bu parad onunla fərqlənirdi. Həm şəxsiyyəti sahib baxımından, həm yeni texnikalar, silahlar, fürsətlər alınmışdı o baxımından. Həm də ki, ən sevindirici hallardan da biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın özünün müdafiə sənayesi nazirliyinin əldə etdiyi texnikaların, yəni istehsal elədiyi silahların, texnikaların nümayişi idi. Bu da bizim hamımızı çox sevindirdi. Mən özüm orada paradı izləyirdim. Azərbaycan ordusunun nə qədər nizam-nizamlı olduğunu, müasir texnikanın olduğunu və özümüzün çox gözəl istehsalı olduğumuzu və bu istehsal da bilirsiniz ki, beynəlxalq sərgilərdə həmişə yaxşı yerlər. Azərbaycan ordusu günü-gündən inkişaf edir. 2009-cu ildə, 2010-cu ildə də Ali Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bizcə komanda qərargah təlimləri keçirilmişdi. Bu təlimlərdə Azərbaycan ordusunun nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş elətdirirdi. Hər il Azərbaycan ordusu çoxlu təlimlər keçirilir. Bu ildə belə təlimlər keçirildi. Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Əbiyevin rəhbərliyi altında Beyləqan istiqamətində. O da ordumuzun nə qədər güclü olduğunu nümayiş elətdirdi, göstərdi. Azərbaycanın bütün vətəndaşları mövqeyindən asılı olmayaraq hər kəs sevinir. Ona görə ki, bu ordu bizim hamımızın ordusudur. Ordu Azərbaycan xalqına bir bayram gözləntisi borcludur. İnşallah o bayramı da bəxş eləyər bu. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı.
Aydındır. Ələkbər bəy, işləyək.
Parad kimi tədbirlərin keçirilməsi bu 3-cü, 4-cü sort ölkələrə aiddir. Harda ki, avtoritar rejim, harda ki, qayda-qanun yoxdur, korrupsiyalaşmış dövlətlərdir və Azərbaycanda paradın keçirilməsindən öncə Azərbaycan ordusunun ən qədər problemi var ki, birinci növbədə o problemlər aradan qaldırılmalı.
Nə kimi problemləri nəzərdə tutursunuz, Əkbər bəy?
Birincisi, bu artıq bizim cəmiyyətə məlumdur hansı problemlərdir. O problemlərdir ki, hərbiçilərin sosial vəziyyətinin ağır olması, ondan sonra bunların arasında münasibətlərin pozulması, yəni zabit, əskər, əskər, zabit bir-bir arasında təhqir olunmalar, naməlum ölüm halları, fərarlı halları, nizamnamədən kənar hərəkətlər, elə o dedavşı ilə özünü götürsək, rüşvət alma, korrupsiyalaşmış bir sistem kimidir. Yəni bunlar var və bunun da ağır nəticələrini biz görürük. Yəni görürük ki, bir-birinə qarşı silah qaldırma, biz bunu görmüşük. Birinci növbədə bunları qaldırmaq lazım. Müəyyən tədbirlər keçirilməlidir ki, məhz bu problemlər aradan qaldırılsın və Azərbaycan ordusunun gücü məhz bu problemin aradan qaldırılmasından sonra göstərilir. Amma parad kimi tədbirlər o gücü göstərir. O sadəcə olaraq mən onu hərbi növbəti bir şov adlandırıram. O ki qaldı bizim orada deməli Müdafiə Sənaye Nazirliyinin müəyyən o texnikasının nümayiş etdirilməsi. Orada orada gösterilen teknik, hansı teknikada o maskirovuç üniforma var. Bilirsiniz ki Azerbaycan ordusu Sovyet'ten kalma o teknikanın bazasının üzerindeydi. O indi de mövcuttu. Tamir olunmuştu. Geçmiş post-Sovyet ülkelerinden, Ukrayna'dan, mesela şimdi Rusya'dan alınmış teknikada renklerini bu maskirovuç üniformada çıkarılıp ortalığa ki biz NATO standartlarına cevap veriyoruz. Sadece olarak bu, ben diyerdim ki Rus teknikasının ardasa bir reklamıydı. Bizim bıraktığımız Sanayi Nazirliğinin silahları. Olan malumata göre yani keyfiyet derecede o kadar da müsbet karşılanmıyor. Yani Azerbaycan askeri istehsal olmuş, Azerbaycan istehsal olmuş silahı eline almaya ihtiyat ediyor. Ondan başka o BRDM'lerden söhbet gedirdi ki güya o BRDM'ler Cənubi Afrika Respublikasında getirilmiş, hisse hisse getirilmiş ve onların mütexessisleri gelip bizim zavodda yığılmış bir teknikadır. Bundan başka pilotsuz təyyarədən söhbət gedir, hansı ki nümayiş etdirilir biz mi? Ha bu kime lazımdır pilotsuz təyyarə? Bütün dünyanın yerini Sputniklə nəzarət edirlər, pilotsuz təyyarə. Pilotsuz təyyarə, heç Qarabağda elə yerlər var ki, coğrafi, reliefi o çətin olan yerlər ki, heç pilotsuz təyyarə ehtiyac yoxdur. Yəni bu qədər pulların verilməsi və göstərmək ki, bizim ordumuz güclüdür, mənə elə gəlir ki, bu absurddur. Ordunun keyfiyyət məsələsi, şəxsi heyət əsas ordunu təşkil edən şəxsi heyət.
Məlum olur ki, yəni bu məsələ ətrafında da ən müxtəlif fikirlər var. Siz fikirlərinizdə bir məqama diqqət yetirdiniz ki, paraddansa daha çox problemlərin aradan qaldırılması daha çox zəruridir və siz bir sıra məsələlərə diqqət çəkdiniz. O məsələlərdən biri də korrupsiya məsələsidir. Mən elə verilişin əvvəlində başlayanda da korrupsiya məsələsinə toxunmuşdum. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hələ Sovetlər dönəmində Azərbaycanlılarda belə bir ənənə var idi ki, ən azı qonşudan işlərdik, deyək ki, tanışdan işlərdik ki, insanlar hərbi xidmətə gedəndə müəyyən pul verirlər ki, SSR-nin münasib bir şəhərində, bir yerində hərbi xidmət çəksinlər. Deyək ki, pul verərlərdi ki, belə informasiyalar var idi ki, Moskvaya düşsünlər və yaxud Pirbaltikaya düşsünlər və yaxud deyək ki, Bakının özünə uşaqlarını saldırmaq istəmək halları var idi. Hər halda bu hal çox çətin idi. Eyni zamanda bax, bu müstəqil Azərbaycanda da belə həmişə insanlar arasında söz söhbətlər olub. Mətbuat yazır ki, Azərbaycanın özündə də insanlar pul verib daha çox uşaqların Bakıya saldırırlar. Deyək ki, cəhbə xəttinə saldırmırlar ki, hansısa arzu olunmaz bir hadisələr baş verə bilər. Bax, bu həftədə mən əvvəldə qeyd elədim. Kəpəz Nizami rayonunda Gəncənin hərbi komissarlıqlarında yoxlama aparılıb. Bundan əvvəl deyək ki, Sumqayıtda hərbi komissar həbs edilib. Bakının bir sıra rayonlarında hərbi komissarlar həbs edilib. Nə proses gedir? Bu prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Emin bəy, sizi eşitək, sonra Ələkbər bəy də fikrini bildirər.
Mən Ələkbər bəyin o parasla bağlı dediyi fikirləri öz fikrimi bildirim, sonra bu sualı.
Buyurun, zəhmət olmasa.
Ələkbər bəy dediyi istiqamətdə nöqsanlar olan istiqamətlərdə işlər görülür və nöqsanlar aradan qaldırılır. Sənin orada problemlər və nöqsanlar var. İdeal cəmiyyət, ideal oldu yox. Hamımız hazırlıyoruz. 5 olan 7-də nöqsan olacaqdır. Və bu nöqsanlar aradan qaldırılanda, bu həbslər olanda, hər il nə qədər zabitlər cəzalandırılır, üstəsə alınır, vəsəsə alınır, həbs edilir. Onda da Ələkbər bəy müdafiə edirlər ki, bu insanları bəs haqsız tutublar, haqsız yeri həbs ediblər, insanın yük təşkilatlarını başlayırlar, takı qaldırmağa. Anlaşılmaz bir durumdur. 2008-ci ilə qədər bütün mətbuat yazırdı, xüsusən müxalif yönlü mətbuat və müxalif yönlü hərbi QHT-lər bu cür deyək fikirlər bildirirdilər ki, niyə Azərbaycanda hərbi paras getirilir? Ana Azərbaycan ordusu və onun gücü. 2008-də bu paras getirildi, 2009-2010-da o cür təlimlər getirildi, deyirlər ki, bu nə lazım? Bu şovdur. Çox təəssüf doğurur ki, o adına zahlı bir təəssüf doğurur ki, bu cür nə yanaşma olmaz. O silahlar deyək keyfiyyətli deyil, bilirsiniz, beynəlxalq tərcilərə çıxardılır, o silahları tərcilərdə nümayiş etdirməmişdən öncə onu bilirsiniz ki, hərbi faqonlarda sınaqdan keçirilir. Yoxlanılır, o Azərbaycan ordusunun özü üçün istehsal edilir. Həm də bir çox dövlətlər üçün istehsal edilməyə başlanılır. O silahı biz şəxsən özümüz dəfə bölgəsində bir neçə dəfə faqonlarda özümüz sınaqdan keçirmişik. Milletvəkillər orada iştirak edir. Fadıl Qazanfaroğlu, Cinir Qanızadə, İnsan Hüquqları QHT-lərin rəhbərləri, Açınalı, iştirak edib qatilsədir. Hamısı da yüksək qiymətləndirir. Peşəkar şəxslər bunu istehsal edir. Peşəkar şəxslər bunu sınaqlardan keçirir. Kim istəyir ki, öz ordusunda, öz dövlətinə, öz xalqına müdafiə edən orduda keyfiyyətsiz silah olur. Biz bəli dünyanın bir çox ölkələrindən silah alırıq. Azərbaycan hələ kvotanı aşmayıb. Müharibə şəraitindədir. Torpaqları istirisliklə qayıtırır. Amma ordumuz güclənməlidir. Torpaqlarımızın qayıtması üçün istiqadiyyətimiz və ordumuz güclü olur. Siz dediğiniz o faktor, bəli, Çar Rusiyasının dövründə də vardı, hətta bizim milyonçu Zeynal Adım Sağıyev'dən Çar pul almışdı ki, Azərbaycanlar xidmət aparma. İstəyir dövründə də təəssüflər olsun ki, Sovet Çar Rusiyasından, istəyir imperiyadan bir xoş qalmayan ənələr qalmışdı. Bu ənələrdən biri də ki, orduda bu cür halların, detaşrinada, orduda bir xaişlə, tapışırıqla, nəyəsə müqabilində iş görmə farkları olub. Bunu biz dəyişikmişik, bunu heç kim inkar edə bilməz. Və ölkə başçısı Cənab Prezident Ali Başkomanda da dəfələrlə bildirib ki, Kardusiyaya qarşı mübarizə aparılmalıdır və Azərbaycanda istəyimli ardıcı olaraq bu yöndə də işlər görünür. Biz dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, hətta inkişaf etmiş sivil ölkələrində, Amerikada, Fransada, Almanyada, Filbasta ölkələrində, Avropa ölkələrində nə qədər ildə bu kimi farklara rast gəlir, nə qədər insanlar da qarşı işlər görülür. O cümlədən Azərbaycanda bilirsiniz ki, siz adını təhsil Sumqayətdə, Bakının Binəqəbi Sıraxanı rayonlarında, indi də Gəncədə bu tip farklar aşkarlanır və buna qarşı da mübarizə aparılır, hər prokurorluqda konkret iş görür.
Məlumatlarınız necədir Emin bəy? Orada nətər olub? Yəni ki, pul verirlərmiş ki, uşaqlar cəhbə bölgəsinə düşməsin, Bakıya düşsün, ya necəymiş məsələn?
Bir neçə istiqamətdədir, bizdə də bəzi məlumatlar var. İstintaq gedir, təbii ki, məhkəmədə biz onun hamısının şahidi olacaq və qaldırılan cinayət məcəlləsindən və mətbuata da həm hər prokurorluğun, həm Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamada da görünür ki, rüşvətlə bağlı faktlar var. Və rüşvətlə bağlı faktlar olduğundan da bunu mübarizə aparır. İndi mətbuat və bəzi ekspertlər deyir ki, bəs orduda rüşvət var. Bunun rəhbəri gizlətmir ki, buna qarşı mübarizə aparır. Konkret hərbi komissarlar həbs edilir. Bunu alqışlamaq lazımdır ki, bu mübarizə var və bu mübarizə də effekt verəcək. Bir neçə tərəfdən əhəmiyyət. Həm həmin cinayəti törədmiş şəxslər cəzasına çatır, tərbiyələndirilir. Həm yerdə qalan insanlara mesaj verilir ki, xəbərdarlıq edilir ki, bu cür işlərlə məşğul olan adamlar keçdiyi qanun qarşısında cavab verir. Və ona görə də bu ittifaqlar xeyli orduda yaxşılaşdırmağa gətirib çıxardır. Siz də və biz də ətrafımızda zaylar da maraqlana bilər. Nə olar ki, neçə çağırışdır ki, onunla bağlı hələlik bir problemə, bir şikayətə rast gəlilməyib və insanlar maraqlana bilərsiniz. Bakı şəhərinə də, digər ölkəmizin digər bölgələrinə də onun fərqi yoxdur qoşun növlərinin. Azərbaycanda ən şərəfli yer, mən həmişə demişəm, döyüş bölgəsi olmalıdır. İnsanlar qurub təhməlidir ki, övladları və həmin şəxslər də qururlanmalıdır. Bugün Azərbaycanda heylə gənclər var. Keçən il mübariz İbrahim Odasov dəfə bölgəsinə gedib, o dünə də addım atıb və əbədi yaşarlığını təmin edib.
Emin bəy, deyirsiniz ki, artıq çağırışda rüşvət halları aradan qalxıb, hə? Yoxsa necə? Hələ qalxmayıb?
Xeyli müddətdir ki, bu faktla bağlı söz-söhbət yoxdur. Ona görə ki, artıq orada insan amili özünü aradan qaldırıblar. O bölgünü kompüterlə, məxsuslu proqramla həyata keçirdirlər və bölgü olub yekunlaşandan sonra artıq həm hərbi komissarlıqlar, həm əsgərlərin valideynləri qaynaq əsasən məlumatlandıra bilərlər və hamı məlumatlandırır. Necə ki, test üsulu tətbiq edilir, uşaqlar oradan artıq hamı savadlı bilikli uşaqlar keçir. Test üsulunun ilkin illərində də bəzi vətəndaşlar allana bilərdi, bəziləri bunu müvəqqəti edilərdi, amma keçən müddət sübut olundu ki, Azərbaycan Dövləti Ortaqlığa iradə qoyulub, tələbə qəbul, test üsulu ilə həyata keçirilib, nə qədər insanlar, o cümlədən mən özüm iki ali təhsil almışam və buna görə də Azərbaycan Dövlətinə borcluyam və hesab edirəm ki, bu bölgü özü də ədalətdə aparılacaq. Bax, biz Patriolcin üstünün Dövlət İdarəçi Akademiyasının məzunları gedəndə Rəsus Üməlli də bizlə eyni vaxtda xidmət edib. Orada özümüz püşşatma ilə təhsildik. Rabit bölgüsü artıq o vaxtdan eləyik. Püşlə hələ öz tərbistə yazılmış təhsildi oradan vərəqi bir kutunun içində idi. Orada yazılırdı, hərbi hissəsi çıxır.
Görək, Ələkbər bəy necə prosesi dəyərləndirir?
Babək mənim, deməli, mən fikir verirəm, Emil bəy hər dəfə çıxış eləyəndə daha yeni xoş sözlər əlavə eləyir öz çıxışına. Artıq tarixdən də misal gətirir, hiss olunur ki, özlərində işləyir. Amma mən o fikirlərlə razı deyiləm ki, burada bu saat o söylüyür. Yəni ki, biz xoş söz deməklə bütün məsələlərin üstündən keçək və məsələləri malalayaq və buna don geyindirək, bəraət qazandıraq ki, hər şey yaxşıdır. Mən bununla razı deyiləm. Bu saat hal-hazırda korrupsiyaya qarşı o kampaniya, deməli, şuarı altında görüntü xarakteri daşıyan bir, deməli, tədbirlər keçirilir. Güya ki, bu
ancaq
da başlanılır.
Var,
bu da
hərbi komissarlar həbs olunur. Buyurun.
Bu da başlanılır, deməli, hərbi komissarlıq var. Aydın məsələdir ki, vətəndaş ilk orduda olan o korrupsiya təmas xətti, o rastlaşdırı yer birinci hərbi komissarlıq idi. Bu aydın məsələdir. Amma bu uzun müddət hamı bunu deyirdi, biz bunu deyirdi ki, hərbi komissarlıqda rüşvət var. Bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmırdı. Ta Azərbaycan Respublikasının hərbi komissarı, Respublika hərbi komissarı Əliağa Hüseynov o işdən çıxana qədər. Sözsüz ki, hər yerdə olduğu kimi o da öz adamlarını yerləşdirmişdi bu sistemə. İndi onun adamlarına qarşı hansısa bir tədbirlər görülürdü, hamısına qarşı yox, müəyyən hissəsinə qarşı və bunu təbliğ etmək ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırıq və məhz bunu bir neçə nəfərin həbsi ilə, bir neçə nəfərin, nə bilim, orada işdə aldırmaqla.
Yəni, siz, mən sizi belə başa düşdüm ki, siz bunu korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox köhnə rəisdən qalan kadrların vurulması kimi dəyərləndirirsiniz.
Bəli, bəli. Və bunu cəmiyyətə sırırlar ki, bu güya bir kampaniya aparılır. Yəni, həbslər...
Ələhsər bəy, necə hesab edir? Hesab edir ki, o insanlar...
Emin bəy, sizə söz verəcəm.
Xahiş edirəm, mən də öz fikrimi deyim, çünki mən sizə axıracan qulaq asdım. Siz qulaq asın. Mən bunu belə dəyərləndirirəm, bu həqiqət var burada, çünki niyə? Əgər korrupsiyaya qarşı, mən deyim sizə ki, mübarizədirsə, yaxşı, bu niyə ordu rəhbərliyindən yan keçir? Halbuki cəmiyyət bilir ki, kim, harda, nə işdə, əli var.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə hərbi ekspertlər Ələkbər Məmmədov və Emin Həsənlidir. Yəni siz hesab edirsiniz ki, əgər burada rüşvət varsa, deyək ki, çağırışda, bu təkcə hərbi komissarların işi deyil, o həm də ki, hərbi hissələrlə əlaqəlidir.
Bəli, bundan başqa. Bu saat hal-hazırda Bakıda qalmaq üçün 4000-dir. Bakıda qalmaq üçün 4000-dir. Daxili qoşunlara mənə məlumat gəlibdir bu yaxınlarda. Daxili qoşunlara düşmək üçün isə 12000 pul istəyir.
Onu kim verəcək? Kim verə bilər ki o pulu?
Bunlar qoyub kimis, əgər kimin pulu var, kimin pulu var, aparı verib həlləyəcəm. Budur bu saat. Bu apardıqları bax islahat adı ilə ki, hansı ki əksinə onun qiymətini qaldırıb. Nəyə görə? Ona görə ki, köklü dibli lazım səviyyədə bax bu kampaniya aparılmır. Kimliyindən asılı olmayaraq gərək cəlb olunmalıdır məsuliyyətə. Bu yoxdursa, aşağıda kimlərisə tapırlar. Emin bəy deyir ki, güya hansısa zabitlərə həbs eləyirlər rüşvətə görə biz onları müdaxil. Biz müdafiə eləyirik harda haqq ədalət tapdalanır. Harda siz şikayət etmiş zabiti, əskəri şərliyirlər, qondarma itham yaradırlar, ona iş qaldırırlar, onu həbs eləyirlər. Məhz biz o adamları müdafiə eləyirik. Amma kim ki rüşvət alıb orada, onu da bilirsiniz necə. Nədənsə bu kampaniya aşağılara aid. Ta ki, rəhbərliyi, o, Rus demiş ki, qanı etmir, yəni New Strivet, yəni qanı etmir. Məhz o adamlara qarşıdır. Niyə? Bəs yaxşı, rəhbərlik ki, orduda bunu yaradıb, bunun qarşısını almayıb bugünə qədər. Onların məsuliyyəti, onlar nə vaxt məsuliyyətə cəlb olunacaq? Söhbət bundan ki, əgər bu yoxdursa, qalan nə aparılırsa, mən bunu görüntü xarakteri daşıyıram. Ondan sonra bir-birinlə əvəz çıxmaq, intriqa yaratmaq, intriqa, indi məlumatlar var orada, nazirlə onun mavinləri arasında müəyyən hansısa intriq var, bir-birinə qarşı mətbuatda deməli materiallar verirlər və bunu göstərirlər ki, güya orduda nəsə islahat aparılır, mübarizə aparılır, yəni rüşvət xorluğuna. Məyələ gəlir ki, bu ancaq görüntü cəmiyyəti aldatmaqdan başqa iş nə deyil.
Emin bəs, siz işləyək.
Mən təhsil edirəm. Bakı şəhərinin rayonu, Qumqayıt boyda şəhər və Gəncənin 8 rayonları bu qədər uşaqlar var o qədər. Və bu adamları Ələkbər bəy kradan bir adam. Hayır, onların da bir soğuk balkonu səsindədir. Və böyük bir rayonların, şəhərin hər komisar. Bu, yəni, heç də aşağı deyil. Bunu alqışlamaq lazımdır. Ələkbər bəyin, əgər əqs argumenti var ki, hərbi prokuratura düzgün etməyib, onlar da rüşvət faktı yoxdursa, bu fikir bildirsin onlara, vəsit etsin onları müdafiə etsinlər. Əgər həqiqətən onların cinayət faktı yoxdursa, biz də alqışlayaq, dəstəkləyək ki, bu insanları müdafiə etsin. Yox, əgər varsa onu alqışlamaq lazımdır ki, rüşvətə və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. digər də hərbi komissarlar artıq bu işlə məşğul olmayacaqlar, olmaq istəyəndə olmaq istəməyəcək ki, bu faxta görə adamı əsr edirlər, adama cinayət çıxardı. Təəssüflər olsun ki, aparılan işin yaxşı tərəfinin mahiyyətini də demək lazım, tənqid etmək lazım. Amma görülən yaxşı işləri alqışlamaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır, müdafiə etmək lazımdır ki, bu işlər aparılsın. Əlbər bəy bir fakt dedi ki, daxili qoşunlara düşmək üçün 12 min maaş pul istəyirlər, məlumat daxili. Qoy abasıqlasın, qoy bildirsin, qoy əlində fakt varsa hərbi prokurorluğa sərqim etsin. Dünyası bilib deməmək özü də cinayət məsuliyyəti daşımaq deməkdir, kömək etsin. Və ölkə başçısı Ali Başkomandan ictimaiyyətə müraciət edib ki, ictimaiyyət bu işdə aktiv olmalıdır. Kömək etməlidir, ölkəsinə, dövlətinə dəstək olmalıdır. Biz hamımız arzulayırıq ki, bu kimi negatif faktlar aradan qaldırılsın. Amma həm də deyirik ki, bizdə belə faktlar var. Faktlar varsa bu faktları təzim eləmək lazımdır. Mən sizə deyirəm, bir monitoring aparın, bir maraqlanın. Bakı şəhərinə, o dediyiniz qoşun növlərinə, düşən uşaqların valideynlərinə, yaxınlarına bir sorusunu görün, bu neçə çağırış, orada düşən uşaqlar nəyinsə müqabilində düşür. Bizim birlik, mən özüm şəxsən xeyli monitoring aparmışım, xeyli insanlar var ki, bu işi dəstəkləyirlər və alqışlayırlar ki, onların övlaqları təmannasız həmin hərbi istəyirlər, düşürlər və xidmət edirlər. Yaxşı işi qeyd etmək lazımdır. Ələfər bəy deyəcək, şəxsən məndə heylə bir məlumat yoxdur. Hər zaman təəssüflər olsun ki, orduna və dövlət istəməyən adamlar cəmiyyətdə belə bir fikir yaradır ki, görür ki, məsəl kimin arasında ziddiyyət var, məsəl problem var, heç bir problem, heç bir məsələ yoxdur. Mən o parasda doldum, sonra Gülsün sarayında təhsildə doldum. Ələfər bəy adı çəkdiyi adamlar hamısı oldu. İştirak edirdi, çox mehriban da görüşürdü və bir yerdə edilər. Sadəcə belə fikirlər yaymaq əsasızdır. O dediyi rüşvətlə bağlı bir daha qeyd edirəm, faktları varsa təqdim etsin. Biz bunu hamımız istəyirik. Bu bizi inkişafımıza bir problemdir. Belə fakt olmamalıdır. Heç bir sahədə olmamalıdır. Nəsə orada heç olmamalıdır. Biz hamımız çalışıb buna qarşı mübarizə aparmalıyız. Artıq çağırış başlayır. Bu bir qisim də olsa valideynləri düşündürər, inamsızlıq yaradar. Amma mən hesab edirəm ki, bu islahatlar dərinləşdikcə bir neçə müddətdən sonra hamı biləcək ki, artıq necə ki, digər sahələrdə olduğu kimi test tutulundakı hər bir uşağına məlum tutur, hazırlaşdırır ki, ancaq biri əsas meyyardır. Və bu bir sahədə də hesab edirəm ki, hamı biləcək ki, ta ki, nəsə xahiş eləmək, nəsə başqa variantlar axtarmaq lazım deyil. Bu konkret proqramla həyata keçirilir və vətəndaşlar da bunu dəstəkləyir, sevinirlər. Bir neçə çağırışdan sonra isə hamıda bir fikir qətiləşəcək, mən buna əminəm. İnşallah yaşayaraq görərik. Bir 6 aydan 1 ildən sonra isə danışanda mən bəri başda bunu deyirəm, bunu siz yazın, o zaman bunu səsləndirərsiniz, arxınızda qalacaq. Və mən böyük əminliklə deyirəm ki, vətəndaşlarımızda yaradılan bu ruh yüksəkliyi indi bir qismə əhatə edir, gedən övladları və yaxınları bilirsək, bir neçə müddətdən sonra bu sayı artacaq və hamı bunu
Aydın. Əlkibər bəy, çox qısa, çox qısa.
Deməli, büyünə qədər biz faktları ortaya qoymuşuq, neynəmişdilər heç nə. Əksinə özümüzə qarşı təzyiqlər olurdu. Bundan başqa, əhali də qorxur, əhali də çıxsın qabağa, desin ki, bəli, məni bax, belə incidirlər, bu qədər pulu istəyirlər. Bilsiniz, əhalidə inam yoxdur, inam yoxdur ki, bu məsələ öz həllini tapacaq. Belə bir hal baş vermişdi, görün nə olub. Pullar yığılıbdı. Kimləri hara salmaq üçün və deməli həmin o dedikləri kompüter güya salıbdı kimləri, amma pullar yığılıbdı. Deməli, nazir duyuq düşüb bundan, birdən nazir əmir çıxarır, hamının yerini dəyişdirir. Pullar batır, qaytarırlar pulları. Əmin bəy, orada bilirsiniz kimlər...
Mən görürə deyirəm sizə. Bilirsiniz ki, nazirin xəbəri olanda bu adımatır. Deməli, yuxarı iş görür də, siz müfaqlı deyirsiniz.
Gəlin, gəlin, belə
deyirsiniz. Aşağıda bu işi görənlər həbs olunur da. Gəlin, deməli, nazirin xəbəri yox imiş də orada. Nazir maraqlı olsa onu dəyişməzdir. Elə faqlar deyəndə adam sevinir ki, siz arada bir heç olmasa onun çıxışınızdan bir ədalətli bir faqlıyız.
Amma mən sizə deyirəm ki, orada o pul yığanlar bilirsiniz, onun ətrafında ən yaxın adamların da adları var idi. Amma cəzalanmadılar da, amma mən nəyi demək istəyirəm? Ümumi sistem yaranmalıdır ki, ümumiyyətlə bunun qarşısı kiminin iradəsindən asılı olub-olmayaraq, ümumiyyətlə, yəni qanunun aliliyi, qanunun aliliyi olmalıdır.
Nazir, prezident ortaya iradə qoyur, müdafiə nazir ortaya iradə qoyur. biz de kömür eləməliyik.
Nazir bu işlə məşğul olmamalıdır.
Yəni hər iki tərəfin mövqeyi aydındır. Təşəkkür edirəm hər birinizə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.